dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Sheshet e reja në veri mbajnë gjallë konfliktin në këtë pjesë, thonë analistët. Formimi i qeverisë teknike në Kosovë nuk shihet si opsion real. Bankat komerciale dyshohet se fiksojnë kamatat e kredive. Viktimat të reja nga sulmet izraelite në rripjen e Gazës. Për këto dhe materialet të tjera, do të flasim më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë quajnë loj sheshesh fillimin e ndërtimit të sheshit mbreti Lazar në pjesën veriore të Mitrovicës, si dhe vendosje në një cilindri betoni në lagjën e Boshnjakëve me mbishkrimin sheshi Adem Jashari. Ata thonë se një gjë e tillë mban konfliktin të hapur dhe se gjithë kjo po shfrytëzohet nga sërbët e veriut. Kronike Bekim Bislimit.
Ndërtimi i sheshit mbreti Lazar, i cili prek cepin verior të urës qendrore mbi lumin Ibër, që ka nisur ditën e mërkurë me vendimin e organeve komunale të Mitrovicës së Veriut, ka nxitur si kundërpërgjigje vendosjen e një cilindri të betonit me diametër 1.5 metra në udhëkryqin kryesor në lagjin e Boshnjakëve nga banorët shqiptar, duke emërtuar atë sheshi Adem Jashari. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se veprimet e fundit në Mitrovicën e Veriut tregojnë aksionin dhe reaksionin që po ndodh atje, duke krijuar siç e quajnë ata lojën me sheshe. Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut janë pasqyrim i mosbesimit të qytetarëve në atë pjesë të vendit ndaj premtimeve që kanë dhënë zyrtarët që kanë përpiluar marrëveshjen e Brukselit, përfshirë këtu të tria palët, Prishtinën, Beogradin dhe Brukselin.
Në fakt, fortetohet argumenti se çështja e mosbesimit është theluar kashi besimit të cilin e kanë premtuar zyrtarët, të cilët ishin përpiluës të marrëveshjes së Brukselit. Prandaj, duke gjithur problemet e vogla, përmes krimit të problemet të mëdha, nuk mund të shpresojmë se situata do të shkon drejt stabilizimit, përkundazi do të jetë një proces i ngritjes së tensioneve, të cilat nuk do ta kenë epilogun e qartë, por është e qartë se situata nuk përshton frymën e pritjeve dhe premtimeve të cilat i kanë dhënë zyrtarët deri më sot.
Halil Matoshi, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ato që po ndodhin në Mitrovicën e Veriut me ndërtimin e sheshëve nga organet komunale në njërën anë dhe në anën tjetër edhe nga banorët shqiptar është një lojë jo vetëm politike, por edhe emocionale.
Tashmë ka marrë karakteristikat e disa performancave cinike, sepse duket se serbët kosovarë, domthonë serbët e Veriut, tashmë nuk kanë probleme vetëm me Prishtinë, por kanë probleme edhe me vetë Beogradin zyrtar, dhe në këtë garë sheshe, shta quaj kushtimisht, po vjen shprehje një etnonacionalizëm primitiv dhe pëndiqet për fat keq edhe nga pala shqiptare, që objektivisht po dëshmohen se janë nacionalizmat janë të ngjashëm, ose janë thyset e njëjtë.
Por, çfarë pasojash mund të prodhoj situata e tanishme në Mitrovicën e Veriut? Njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësime të ndryshme. Politologu Beçaj thotë se serbët e Veriut, por edhe Beogradi zyrtar janë duke shfrytzuar situatën pas zgjedhore në Kosovë, e cila ende është pa kuvend dhe pa qeveri të re.
Derisa pushtetarët potencial merren me konsolidimin apo me provimin e forcave të veta për ndërtimin e pushtetit, kjo situatë do të shfrytëzohet nga serbët për të konsoliduar fuqin në pjesë inferiore. Aktualisht, pushteti Kosovës, veç mas pushteti qëndor, të shprehem në gjuhën sportive, është në ofsajt, derisa tjetë pushteti qëndor në ofsajt, pritet që pala serbe të bëjë veprimet të cilat janë kuadër të konceptit të tyre për fakturizimin e më të thjeshtëm në veri dhe pastaj edhe për krijimin e mundësisë pas formimit të bashkisë së komunës serbe që bëhet një lloj i autonomisë veçantë në atë pjesë.
Por analisti Matoshi vlerëson se nuk do të ketë tensione të intensitetit të lartë në veri të Kosovës, megjithse kjo hapësirë mbetet vatër potenciale krizës. Megjithatë, sipas tij, me akte sikurse është edhe loja e sheshëve, po mbahet gjallë konflikti dhe kjo po shfrytëzohet sidomos nga serbët e Veriut për shkak të pushimit të përkohshëm të bisedimeve që është pasojë ndryshimit të strukturave politike në Serbi dhe në Kosovë.
Nacionalistët e tërbum, domethënë, po e përdorin këtë pauzë që praktikisht thjesht e mbjellin sherr. Por unë po them se bisedimet do të vazhdojnë dhe agenda e Brukselit do të ecë përpara, pa marë parasysh se kush do t'i ndërtojnë institucionet e radit Kosovë, dhe se këto performanca pra po them nuk besoj se mund të shpi në ndonjë konflikt me të hapun ose të intensitetit më të lartë.
Ndryshe, autoritetet komunale të Mitrovicës së Veriut kanë theksuar se ndërtimi i sheshit Mbreti Lazar dhe shndërrimi i disa rrugëve në zona përkëmbësore është në përputhje me statutin e kësaj komune. Në anën tjetër, autoritetet e komunës së Mitrovicës së Jugut ndërtimin e sheshit në cepin verior të urrës qendrore mbi lumin Ibër e kanë quajtur si veprim jo ligjor të drejtuesve të komunës në veri të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bisli.
Analistët në Prishtinë thonë se ka pak gjasa që kriza aktuale për formimin e institucioneve të reja të zgjidhet përmes një qeverie teknike. Ky opsion është përmendur ditëve të fundit pas krimit të bllokadës midis dy bloqeve politike, Partisë Demokratike të Kosovës në njërën anë dhe koalicionit LDK-AAK dhe Nisma në anën tjetër. Kronike Arton Konushevcit.
Te kalimi i krizës institucionale e politike përmes krijimit të qeverisë teknike në Kosovë ka pak gjasa të ndodhë, thonë analistët politik në Prishtinë. Çështja e një qeverie teknike është përmendur këtë ditë si një nga idetë shumta për të evituar ngërçin politik pas ndarjes së spektrit politik në dy bloqe. Analisti politik Imer Mushkolaj sheh pak mundësi që Kosova të ketë një qeveri teknike.
Në qeveri teknike zakonisht përfshihen persona, personalitetet të cilat nuk është se kanë ndonjë bazë votuese, mirë po krijohen në situatat atilla kur vërtet vendet janë në krizat të thella politike. Unë konsideroj se Kosova nuk është në një krizë të tillë, ne mund të paraqyjmë tashmë se është mirë të krijohet një qeveri teknike, mirë po duhet të presim megjithatë që të shohim se çfarë do të ndodhë në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës dhe më pas në seancën ku do të zgjedhet ose do të propozohet zgjedhja e qeverisë.
Edhe analisti tjetër politik Shpend Kursani thotë se qeveri teknike mund të ketë vetëm nëse Kosova vazhdon të jetë në një vakum institucional dhe se sipas tij mundësitë për diçka të tillë janë të pakta.
Për shkak se një qeveri teknike është e padëshirueshme në kontekstin ku ndodhet Kosova, sepse pala ndërkombëtare cila po duket të ketë ndikim në çka do të ndodhë në të ardhmen nuk është e interesuar me pas një qeveri teknike cila me dëmos do të jetë dopt, e një qeveri teknike dopt nuk mund të as të futet në dialog e me Serbinë, e ky dialog me Serbinë është prioriteti kryesor i komunitetit ndërkombëtar, do të thotë prioritet edhe mbi demokracinë dhe mbi luftimin e varfërisë kështu me radhë.
Kursani Vestierash konsideron se një qeveri teknike nuk do të mund ta luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Sipas Kursanit, ajo qeveri do të jetë pa aftë edhe për të çliruar gjyqësorin nga ndikimet që ka pasur deri tash. Analisti Mushkolaj thekson se në rast të formimit të një qeverie teknike, ajo nuk do të ketë jetë gjatësi.
Madje unë besoj se do të ketë një përputhje edhe me përfundimin e mandatit të presidentes së tanishme në mënyrë që eventualisht pas një vjetë gjysë respektivisht dy të shkojmë në zgjedhje të përgjithshme edhe parlamentare, mirë po edhe presidenciale.
Përcaktimi i grupeve parlamentare në përbërjen e re të kuvendit të Kosovës pritet që të jetë çështje kryesore në këtë fazë të konstituimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e 8 qershorit. Presidenti Atifete Ahjaga ka caktuar datën 17 korrik për mbajtjen e seancës konstituive të përbërjes së re të Kuvendit të Kosovës. Duke u thirrur në rezultatin e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës insiston se asaj i takon vendi i grupit më të madh dhe rrjedhimisht edhe e drejta e kandidimit të kryetarit të kuvendit. Kurse duke u thirrur në marrëveshjen pas zgjedhjeve, të njëjtin pretendim e kanë edhe bloku i partive LDK-AAK dhe Nisma, të cilat janë bashkuar në një grup të vetëm parlamentar në mënyrë që të përbëjnë shumicën në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë shumë të larta, duke rrezikuar në këtë mënyrë procesin e kthimit të kësteve të kredive. Ekspertët për çështje financiare dyshojnë se bankat komerciale kanë marrëveshje jo zyrtare mes vete për mbajtjen e kamatave në nivel të njëjtë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Megjithë faktin se bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, Normat e kamatave për kredi vazhdojnë të jenë shumë të larta. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se tashmë ka hapësirë të mjaftueshme për uljen e nivelit të interesit për kredi, por sipas tyre institucionet financiare bëjnë marrëveshje për fiksim të kamatave. Ndryshe sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në tremujorin e parë të këtij viti normat e interesit për kredi ishin 11.6%. Por kjo varet nga banka dhe lloj kredis, pasi normat e interesit arrin deri në 15%. Eksperti për çështje financiare Medi Bektashi për Radion Evropa e Lirë thotë se konkurenca pamjaftueshme në sektorin bankar ka bërë që kamatat për kredite jenë të larta. Megjithatë, ai konsideron se me licencimin edhe të dy bankave tjera komerciale, kamatat e kredive deri në fund të vitit do të arrijnë shifrën një shifrore.
Është një fakt tjetër që një pjesë e madhe kapitalit të lirë të qytetarëve të Kosovës apo të institucioneve po depozitohet në institucionet e huaja bankare me norma shumë të ulta të interesit dhe me kthimin e këtyre mjeteve drejt për së drejti do të rritet oferta e kapitalit të lirë që do të ndikojë në uljen rapide të normave të interesit. Unë shpresoj se në pjesën e 4 të këtij viti normat e interesit mesatarisht do të ulen në shifra një shifrore.
Ndryshe afër 500.000 është numri kredive të huazuara nga qytetarët në 9 bankat komerciale me një vlerë prej 1.8 miliard euro, duke përfshirë këtu kredite llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Në anën tjetër, Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se me kamatat aktuale, vetë bankat komerciale po rrezikojnë procesin e kthimit të kredive. Në bazë të një hulumtimit të këtij subjekti ekonomik, Shahin e thotë se institucionet financiare bankare kanë marrëveshje gojore në mes vete për mbajtjen e këtyre kamatave të kredive.
Por edhe ne vetë si aleancë e biznesit kemi bërë hulumtime dhe indikatorët dhe shenja tregojnë se nuk ka marrëveshje të shkruar, por ka marrëveshje gojore që është valid. Nuk do të dëshiroja që të ketë marrëveshje të tillë. Dyshimet gjithmonë ekzistojnë përderisa që disa vite këto interesa po mbesin në nivelin e njëjtë. Bizneset vazhdimisht po ankohen në banka, në kemi më shumë se 25% të bizneset që kanë falimentue si pasoj e interesit dhe kredive që nuk kanë mujt i kthejnë.
Rastet e tila ka pasur dhe në shtetet më të zhvilluara të bashkimit evropian, për autoritetet kompetente hulumtojnë tregun dhe ndëshkojnë bankat për marrëveshjet e tila, thot Bektashi.
Në Kosovë nuk kemi një aso vendime, por bankat mund të bërtetojnë atë me uljen e normave të interesit se nuk kanë marrëveshje gjendlamene për të fiksuar normat e interesit. Në fund të fundit, kjo është obligimi agjensionit, institucionit përkatës që duhet të kontrolloj konkurencën dhe të zbatoj konkurencën e lidhë në mes të subjekteve bankare në tregun financiar të Kosovës.
Ndryshe, për këto parregullsi eventuale që bëjnë kompanit apo institucionet financiare, ekziston autoriteti kosovari konkurencës që është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurencën. Ky ligj ndalon të gjitha marrëveshjet e cilat kanë si objekt ose si pasoj pengimin, kufizimin dhe shtrëmbërimin e konkurencës në treg. Në bazë të këtij ligji, autoriteti kosovari konkurrencës parashë gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro për kompani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjashtë fëmijë kosovarë me probleme në zemër kanë përfituar nga një program i Shteteve të Bashkuara. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka thënë sot se është krenare për bashkëpunimin midis mjekëve amerikan dhe atyre kosovar. Ariana Kasapolli na sjell hollësitë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, janë trajtuar 6 fëmijë me sëmundje të zemrës. Këta fëmijë kanë përfituar nga një program i cili po aplikohet për herë të parë në vend dhe fal bashkëpunimit me mjek amerikan të cilët po qëndrojnë në Kosovë. Doktora Mushbejq, i pediatër, bën të ditur se numri i fëmijëve që ka nevojë për trajtime të tilla është i madh, por që këtë herë kanë përfituar vetëm 6 prej tyre.
Jenë trajtuar 6.000 dhe kjo përparësia e këtij misioni, se deri tash këta fëmijë janë operuar me metoda klasike, kanë ardhur kanë ai 2 ditë përpara përgatit, pastaj është bërë intervenimi kirurgjikal dhe 6-7 ditë kanë ardhur në spital. Kësaj radhe fëmijë janë pranuar po të njëjtën ditë është bërë intervenimi përmes enëve të gjaku, domethënë procedurat kardiologjike intervente së pari në Kosovë dhe fëmia më njëherë nesër shkojnë në shtëpi. Ka shumë fëmijë në program, por kësaj radhe as ka pas material për krahas, për shkak nëse bëhet fjala për një material i cili është me çmim me kosto të lartë, këtë është donacion, domthonë është donacioni tashmë ka vlerën tek ofert $50,000 amerikan.
Edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, ka vizituar sot klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, me qërast është njoftuar nga afër me ndihmën që kanë dhënë mjekët amerikan në bashkëpunim me mjekët kosovar për mjekimin e 6 fëmijëve me probleme në zemër.
Ma unë jam gjithashtu krenar me bashkëpunim në fush shëndetësis, edhe për mes USAID-it, edhe për mes departamentit mbrojtjes këtu në Kosovë. Thank you very much. I'm happy to be here and I'm proud of the cooperation that we have in the health field, both through USAID and through the Department of Defense. Unë duhet ju të gjithë falënderoj për punën tuaj në veçanti për fëmijët që janë arshme e Kosovës.
Është shprehur zonja Jacobson për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesë nderuar, të gjitha kronikat që transmetuam në minutat para prak mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat vijues, postierash do të flasim për raportimin e medjave për protestat e dhunshme në Maqedoni, për krizën e vazhdueshme në Ukrainë dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Mediat në Maqedoni, në veçanti ato në gjuhën shqipe, janë kritikuar për informim jo të drejtë dhe nxitës në lidhje me protestat që degeneruan në dhunë midis protestuesve dhe policisë. Reagimet kryesisht kanë ardhur nga pushteti, i cili edhe ka ndaluar një gazetar, ndërsa në disa raste të tjera ka konfiskuar materialin e mbledhur në teren. Nga shoqata e gazetarëve thonë se sulmet e tilla ndaj mediave bën me qëllim të ngufatjes së fjalës së lirë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Raportimi i medjave gjatë protestave të ditëve të fundit në Shkup dhe qytete tjera të Maqedonisë kanë nxitur polemika në opinion nëse informimi i tyre është nxitës apo objektiv. Në një komunikat të vëmëro të pëmënesë së kryeministrit Nikola Gruevski të publikuar ditë më parë, mediat në gjuhën shqipe janë apostrofuar si nxitëse të mosdurimit ndërtetnik, duke akuzuar partinë në pushtet se qëndron pas së gjykimit me burgim të përjetshëm të personave të akuzuar për rastin Monstra. Tani më është bërë praktike vjetër që një pjesë e redaktorëve dhe gazetarëve të medjave në gjuhën shqipe, si dhe disa analistë dhe politikan, në situatë krize gishtin t'ia drejtojnë në mënyrë direkte apo indirekte vëmëror të pëmënesë dhe udhëheqësisë së saj, duke akuzuar për gjithçka që lidhet me nxitjen e ndjenjave negative tek shqiptarët e Maqedonisë. Thuhet mes tjerësh në reagimin e vëmëror të pëmënesë, duke e mohuar çdo ndikim mbi pushtetin gjyqësor apo punën e medjave. Por një vlerësim i tillë i partisë Gruevskit është kundërshtuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i SHGM-s Naser Selmani thot për Evropën e Lirë se gazetarët janë të hapur për të pranuar çdo vërejtje që mund të vijë, por pretendimet e partisë në pushtet sipas tij janë kritikisht të pabazuara dhe tendencioze.
Është patolerueshme që kryeministri i vendit ditëve të fundit të marrë rolin e kryedaktorit të medjave shqipe, duke u mbajtur leksione atyre se si duhet raportoj. Unë kam ndjekur raportimin e medjave shqipe në Maqedoni dhe ai ka qenë një raportim profesional. Ata kanë folur si për dhunën e protestuesve, por gjithashtu kanë folur edhe për dhunën e policisë të ushtruar ndaj protestuesve. Shfaqja e skenave të dhunës të policisë në publik ka qenë ajo që ka shqetësuar partinë pushtet. Gjë e dytë që ka shqetësuar pushtetin është se media shqipe ka qenë kritike ndaj mënyrës se si është zhvilluar hetimi për rastin Mostra. Dhe nëse pushteti bën presion që pengoj median në kryerjen e këtij misioni, nuk do thot asgjë tjetër përveç se pengim dhe obstruim i punës së medias dhe shkelje e lirisë së medjave dhe lirisë së shprehjes garantuar me kushtetutë.
Thot Naser Selmani duke e kritikuar edhe rastin e fundit të ndalimit të një gazetari të sëpërditshmës në gjuhën shqipe lajm derisa po raportonte nga protestat në Shkup. Por nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë mohuar rastin, duke thënë se personi në fjalë është ndaluar si pjesëmarrës në protestë dhe jo si gazetar. Ministria e Punëve të Brendshme ka bashkëpunim korrekt dhe transparent me mediat dhe gazetarët. Kemi pasur protesta të shumta, por mund të them se Ministria e Brendshme nuk ka pasur asnjë problem me gazetarët. Përkundrazi, këta të fundit kanë pasur më shumë probleme me pjesëmarrësit në protesta që kanë sulmuar gazetarët. Sa i përket rasteve të fundit dhe pretendimeve për ndalimin e gazetarëve, mund të them se kjo nuk qëndron. Arrestimi i gazetarit nuk është bërë për shkak të profesionit të tij, por për shkak të informacioneve se i njëjti ka marrë pjesë në protest. Ai gjatë ndalimit nga policia nuk ka pasur me vetë asnjë dokument për të dëshmuar se është gazetar apo ndonjë dëshmi tjetër se është duke raportuar për protestat, ka deklaruar zëdhënës e ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Por pretendimet e tilla i hedh poshtë kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani.
Është detyrë policisë që të ofrojë sigurinë gazetarëve gjatë ndjekjes së protestave. Në vend që ata të garantojnë sigurinë e gazetarëve, ata përpiqen që implikojnë gazetarët sikur kanë qenë pjesë e turmës. Kjo ka për qëllim të diskreditojë rolin e medias në një mënyrë dhe të opinioni mos i besojë medias. Mendoj se nuk është policia ajo që tregon se kush është dhe kush nuk është gazetar. Nëse media thotë se dikush punon tek ata si gazetar, nuk ka askush të drejtë që të ndërhyjë në këtë punë.
Thot Selmani duke shtuar se gazetarët në të shumtën e rasteve nuk mbajnë shenje identifikuese, pasi ata jo rallëherë kanë qenë edhe në shënjestër të protestuesve, ndërkohë që policia nuk ka ndërhyrë asnjëherë për mbrojtjen e tyre. Ai megjithatë i bën thirrje gazetarëve që të jenë të kujdesshëm gjatë raportimit dhe të paktën të bartin me vete legitimacioni që të mos jenë cak i sulmeve të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Senator të lartë të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit të Shteteve të Bashkuara u kanë shtruar pyetje zyrtarëve të administratës së presidentit Barack Obama në lidhje me sanksionet kundër Rusisë. Ata kanë pyetur disa herë se pse Washingtoni nuk ndërmerr më shumë sanksione ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjeve në Ukrainë. Por zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland i ka mbrojtur masat e deritashme dhe ka thënë se sanksionet do të jenë më efektive nëse ndërmerren së bashku me evropianët. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, dhe antari Bob Corker, republikan nga Tennessee, kanë kërkuar të dinë gjatë seancës së dëgjimit për Ukrainën se pse administrata Obama nuk ka ndërmarrë sanksione të mëtejshme kundër Rusisë. Ndihmës së sekretarit amerikan e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, tha se administrata mendon se sanksionet do të ishin më efektive me pjesëmarrjen evropiane dhe se po përgatiten më tepër sanksione. Më tutje ajo ka theksuar se liderët evropian do të takohen me 16 korrik dhe pas kësaj date mund të pritet aksion i ri. Zoti Menendez ka sugjeruar se ligjvënësit mund të ndërmarrin aksion pavarësisht nga administrata kundër Rusisë, duke thënë:
"You know, I don't get it and I don't know how much longer there are going to be those of us willing to wait."
Unë nuk e mora këtë dhe nuk e di se sa gjatë disa prej nesh do të jemi të gatshëm të presim, tha Robert Menendez. Ai disa herë pyeti zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, e Victoria Nuland, se çka po presim ne. Derisa republikanët në Senat tashmë e kanë paraqitur legjislacionin për sanksionet ndaj Rusisë, përtej asaj që administrata është e gatshme ta bëjë, presioni nga kryesuesi demokrat i Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme Menendez ishte më tepër i pazakonshëm. Sikurse Corker, ashtu edhe Menendez dukeshin qartas të irrituar ndaj zyrtarëve të administratës gjatë këtij dëgjimi. Republikani Corker tha se politika sanksioneve ishte e pa efektshme dhe e pyeti zonjën Nuland se përse administrata nuk po ndërmerr më tepër sanksione kundër Rusisë. Victoria Nuland filloi të përgjigjej se çka do të mund të ndodhte nëse administrata nuk do ta kishte sanksionuar Rusinë. Corker e ndërpreu atë dhe tha se ai nuk dëshiron të dëgjoj për këtë. Victoria Nuland tha se administrata Obama po bisedonte me evropianët për atë se kur është përkatëse për televizor së bashku dhe ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara dhe evropianët preferojnë televizin së bashku.
We need to the extent that we can continue to work with Europe because that'll make this policy as effective as possible.
Ne duhet në mas të mundshme të vazhdojmë të punojmë me evropianët, pasi kjo do ta bënte politikën e sanksioneve maksimalisht efektive, tha Nuland. Ajo i ka mbrojtur sanksionet ekzistuese, duke i vlerësuar si efektive dhe duke i përmendur zgjedhjet presidenciale në Ukrainë dhe tërheqjen e 40.000 trupave ruse nga hapësirat afër kufirit të Rusisë me Ukrainën. Senatori Corker, pas një pauze të gjatë, ka shprehur paknaqësi të madhe.
I'm embarrassed for us. And I just wish the administration would quit saying publicly through you and others the things that are being said.
Jam I shqetësuar për ne. Vetëm dëshiroj që administrata të ndalet të thotë publikisht nëpërmjet juve dhe të tjerëve gjëra që po thuhen, kur ne e dim se ne nuk do të veprojmë, tha senatori Bob Corker. Në përgjigje të aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për rolin e Rusisë në luftimet që pasuan në pjesën lindore të Ukrainës, administrata Obama ka zgjedhur sanksione individuale kundër rusëve dhe ukrainasve pro-rus, e jo për sektor të gjërë të ekonomisë ruse. Victoria Nuland ka përsëritur se administrata Obama është e gatshme për të imponuar sanksione të shënjestruara për sektor specifik shumë shpejt, nëse Rusia nuk e ndryshon në mënyrë vendimtare kursin dhe ndal mbështetjen e saj për separatistët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria në largim e Republikës Kosovës ka reaguar sërish në lidhje me zhvillimet e fundit në Maqedoni. Përmes një deklarate me shkrim, ajo ka shprehur shqetësim për rritjen e klimës konfliktuale dhe u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të veprojnë në mënyrë sa më të qetë dhe të kujdesshme për të shmangur me çdo kusht një përshkallëzim të më të qetshëm të situatës. Reagimi i pason protestat e dhunshme në Maqedoni pas dënimit të 6 personave me burgim të përjetshëm në lidhje me vrasjen e 5 maqedonasve në prill të vitit 2012. Policia e Kosovës ka njoftuar se në bashkëpunim me policinë e Slovenisë ka realizuar një operacion në rajonin e Suharekës me çrast ka konfiskuar rreth 10 kg substancë narkotike. Lidhur me këtë rast, hetuesit policor kanë pranuar informatën nga policia e Slovenisë se një i dyshuar kosovar që është arrestuar nga policia slovene dyshohet se në shtëpinë e tij në Kosovë mund të ketë sasi të substancës narkotike. Më shumë se 20 persona janë vrarë në sulmet e fundit ajrore në Gaza. Ushtria izraelite ka thënë se ka sulmuar mbi 100 caqe, pasi militantët e Hamasit kanë vazhduar të hedhin raketa në territorin izraelit. Dhuna është përshkallëzuar pas vrasjes së 3 adoleshentëve izraelit në Bregun Perëndimor dhe më pas vrasjes së një të riu palestinez në Jerusalemin Lindor. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se situata është shpërthyese. Tre ushtarë Ukrainas janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur në përleshjet me separatistët pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës gjatë 24 orëve të fundit. Ushtria e Ukrainës ka thënë se një ushtar është vrarë nga të shtënat e kryengritësve në një kamion me ushtar afër qytetit Luhansk, ndërsa dy të tjerë kanë humbur jetën kur makina e tyre e blinduar ka hasur në një minë afër Donjeckut. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni është jashtëzakonisht i shqetësuar për situatën në Afganistan, ku të dy kandidatët presidencial pretendojnë se kanë fituar. Duke folur sot në Pekin të Kinës, Kerry ka ftuar ata që të tregojnë qëndrim lideri në këtë kohë kritike. Kerry pritet të qëndrojë në Kabul më 11 korrik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen prindërve në Amerikën Qendrore që të mos i dërgojnë fëmijët vetëm nëpër Meksik për të kaluar ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Afro 57.000 të mitur të pashoqëruar nga vendet e Amerikës Qendrore kanë kaluar kufirin jug perëndimor amerikan prej tetorit të vitit të kaluar në kërkim të jetës më të mirë. Obama po ashtu i ka bërë thirrje Kongresit që të punojë së bashku me presidencën për të miratuar fondin emergjent prej 3.7 miliard dollarësh për krizën e imigrantëve. Në sheshin Texas të Shteteve të Bashkuara, policia ka bërë të ditur se një person ka hapur zjarr gjatë një mospajtimi familjar me çrast ka vrarë 4 fëmijët e tij dhe 2 të rritur. Vajza 15 vjeçare e këtij personi është plagosur dhe është në gjendje kritike. Policia në Houston të Texasit ka thënë se kjo vajzë ka qenë në gjendje të thërras policinë. Vrasësi i dyshuar i është dorëzuar policisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internet në adresën europaelir.org. Do dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim në orën 21.